สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยทางถนนมาฝากทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะคะ
สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆมาพูดคุยกันครับ
ใช่ค่ะคือวันนี้เราจะมาสำรวจข้อมูลอย่างละเอียดกันจากบทความที่ชื่อว่าหมวกพร้อมปลอดภัยกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าด้วยความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ค่ะ
เป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวพวกเรามากเลยนะครับเพราะว่าสำหรับหลายๆคนเนี่ยรถจักรยานยนต์แทบจะเป็นอวัยวะที่33ไปแล้ว
จริงค่ะคือไม่ว่าจะขี่ไปทำงานขี่ไปตลาดหน้าปากซอยหรือว่าส่งลูกไปโรงเรียนเราก็ใช้มอเตอร์ไซค์กันตลอดแต่ว่าภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เราไม่ได้จะมาท่องกฎจราจรให้ฟังนะคะ
ฮะเราจะไม่มานั่งบอกว่าข้อ1ข้อ2ต้องทำอะไรบ้างแบบนั้นใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะเราจะมาเจาะลึกกันว่าทำในอุปกรณ์พื้นฐานที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่างหมวกนิรภัยหรือที่เราเรียกติดปากว่าหมวกกันน็อกเนี่ยถึงได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญมากๆ
ซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เขาก็ยืนยันข้อมูลตรงนี้มาชัดเจนเลยนะครับ
ถูกต้องค่ะข้อมูลยืนยันเลยว่ามันสามารถลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญมากวันนี้เราก็เลยจะมาหาคำตอบกันค่ะว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในพฤติกรรมการขับขี่ประจำวันของเราบ้าง
โดยเฉพาะเรื่องของสถิติที่ค่อนข้างน่าตกใจเลยเกี่ยวกับอุบัติเหตุในระยะทาง5กิโลเมตรครับ
แบบว่าฟังแล้วอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดของพวกเราก่อนที่จะสตาร์ทรถครั้งต่อไปเลยนะคะ
ผมว่าเป็นหัวข้อที่เต็มไปด้วยความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากเลยครับ
ย้อนแย้งยังไงคะลองขยายความนิดนึงได้ไหมคะ
คือข้อมูลจากบทความบัญชีให้เห็นว่ายิ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวแล้วก็มีวิธีการใช้งานที่แสนจะเรียบง่ายมากเท่าไหร่ผู้คนก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะมองข้ามมันไปครับ
เหมือนกับว่าพอมันง่ายเกินไปเราก็เลยประเมินค่าความสำคัญของมันต่ำลงไปซะอย่างนั้น
ใช่ครับการทำความเข้าใจสถิติแล้วก็ข้อมูลเบื้องหลังอุบัติเหตุมันจะช่วยเปิดมุมมองให้เราเห็นเลยครับว่าการตัดสินใจเล็กๆเพียงแค่เสี้ยววินาทีก่อนออกเดินทางเนี่ยมันส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดคิดไว้มาก
เอาล่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มแกะรอยจากประเด็นระยะทาง5กิโลเมตรที่เกริ่นไว้เมื่อครู่กันก่อนเลย
ยินดีครับประเด็นนี้น่าสนใจมาก
คือข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนนเขาระบุถึงปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่าตายใกล้บ้านค่ะซึ่งสถิติชี้เลยว่าอุบัติเหตุรุนแรงจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เกิดบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ที่รถวิ่งกันด้วยความเร็วสูงๆเลยนะคะ
แต่กลับไปกระจุกตัวอยู่ในรัศมีแค่ประมาณ5กิโลเมตรรอบๆที่พักอาศัยของเราเอง
ใช่ค่ะพอเห็นข้อมูลนี้ปุ๊บมันชวนให้ตั้งข้อสงสัยมากๆเลยนะคะว่าทำไมพื้นที่ที่เราน่าจะหลับตาขี่ได้รู้จักทุกหลุมทุกบ่อในซอยบ้านดีถึงกลายเป็นจุดที่อันตรายที่สุดไปได
้สิ่งที่น่าทึ่งในจุดนี้ก็คือคำตอบของเรื่องนี้มันซ่อนอยู่ในกลไกการทำงานของสมองมนุษย์เรานี่เองครับ
เกี่ยวกับสมองยังไงคะเนี่ย
ข้อมูลทางจิตวิทยาพฤติกรรมเขาอธิบายแบบนี้ครับเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยมากๆอย่างเช่นหน้าปากซอยบ้านรั้วเส้นทางไปตลาดที่เราขี่ผ่านทุกวันสมองของเราจะปรับเข้าสู่โหมดระบบอัตโนมัติครับ
เหมือนโหมดออโต้ไพลอตในเครื่องบินแบบนั้นล่ะคะ
ใช่เลยครับโหมดออโต้ไพลอตเลยสมองทำไปเพื่อประหยัดพลังงานในการประมวลผลครับเพราะมันจำทางได้หมดแล้วสิ่งที่ตามมาคือความตื่นตัวและการระแวดระแวงภัยของเราจะลดต่ำลงอย่างฮวบฮาบเลยครับ
แปลว่าเราจะรู้สึกปลอดภัยไปเองโดยสัญชาตญาณใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับแล้วความรู้สึกปลอดภัยจอมปลอมตรงนี้แหละที่เป็นกับดักที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันนำไปสู่การตัดสินใจที่หละหลวม
อย่างเช่นการบอกตัวเองว่าไปแค่นี้เองไม่ต้องใส่หมวกหรอกแบบนี้แน่ๆเลย
ใช่ครับแค่ปากซอยเองไกลนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกนี่คือประโยคคลาสสิกเลยครับ
ฟังดูเหมือนเวลาที่เรามักจะเดินเตะขอบโต๊ะหรือว่าเดินสะดุดล้มในห้องนั่งเล่นบ้านตัวเองมากกว่าตอนที่เราไปเดินป่าปีนเขาซิอะคะ
เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับ
คือตอนอยู่ป่าเนี่ยเรามองทุกอย่างก้าวเลยว่าจะมีรากไม้หรือว่าหินก้อนไหนทำเราสะดุดหรือเปล่าแต่พออยู่ในบ้านเราเดินแบบแทบไม่มองพื้นด้วยซ้ำ
เพราะเรามั่นใจว่าเรารู้จักพื้นที่นั้นดี
ซึ่งในบริบทของการขับขี่มอเตอร์ไซค์มันก็คือการที่เรายอมทิ้งกรอบป้องกันของตัวเองไปเพียงเพราะคำว่าใกล้นิดเดียวนั่นเอง
จริงครับเป็นความชะล่าใจที่อันตรายมาก
แต่ถ้าเราคิดตามหลักตรรกะทั่วไปนะคะเวลาเราขี่รถในซอยบ้านตัวเองเราก็มักจะใช้ความเร็วที่ต่ำกว่าการขี่บนถนนใหญ่อยู่แล้ว การที่เราขี่ช้าลงเนี่ยมันไม่น่าจะช่วยหักล้างความเสี่ยงตรงนั้นไปได้เลยหรือคะ
เป็นข้อสันนิษฐานที่หลายคนเชื่อแบบนั้นจริงๆครับว่าขับช้าๆล้มไปก็คงไม่เป็นอะไรมากความเร็วต่ำเท่ากับความปลอดภัย
แล้วข้อมูลจากบทความว่ายังไงบ้างคะเรื่องนี
้ข้อมูลหักล้างความเชื่อนี้อย่างสิ้นเชิงเลยครับแม้ว่าเราจะขับขี่ด้วยความเร็วเพียงแค่20หรือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อมันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริง
ๆเช่นหมาวิ่งตัดหน้าหรือว่าไปเจอลื่นทรายบนพื้นถนนในซอย
ใช่ครับมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่ไม่มีโครงสร้างปกป้องผู้ขับขี่เลยพอเสียหลักร่างกายของเราจะสัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงทันทีและจุดที่เปราะบางที่สุดของร่างกายเราก็คือศีรษะครับ
และนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะเรื่องนี้มันอธิบายด้วยหลักฟิสิกส์พื้นฐานได้ชัดเจนมากเลย
อธิบายยังไงครับลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
ลองนึกภาพตามนะคะศีรษะของผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยเนี่ยจะมีน้ำหนักประมาณ 4-5 กิโลกรัมน้ำหนักมันก็ประมาณลูกโบว์ลิ่งลูกหนึ่งเลยนะคะ
อ่าฮะหนักเอาเรื่องอยู่นะครับ
ทีนี้ถ้าเราทำลูกโบว์ลิ่งหล่นจากมือที่ความสูงประมาณ1เมตรครึ่งลงบนพื้นคอนกรีตแข็งไม่ว่าตอนนั้นเราจะเดินช้าหรือเดินเร็วก็ตามแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะดึงลูกโบลิ่งนั้นลงมากระแทกพื้นด้วยความเร่งที่เท่าเดิมเสมอค่ะ
โหฟังแล้วเสียวหัวเลยครับ
ศีรษะของเราก็เช่นกันค่ะเมื่อรถล้มแม้ความเร็วที่พุ่งไปข้างหน้ามันจะน้อยเพราะเราขับช้าแต่ความเร็วในการร่วงหล่นลงสู่พื้นมันถูกควบคุมด้วยแรงโน้มถ่วงค่ะ
หมายความว่าต่อให้รถจอดนิ่งๆแล้วล้มพับลงไปแรงกระแทกก็ยังสูงอยู่ดีใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะและแรงกระแทกจากน้ำหนักตัวที่กดทับลงมาบนศีรษะที่ฟาดพื้นเนี่ยมันมหาศาลพอที่จะทำให้กะโหลกศีรษะร้าวหรือเกิดการบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรงได้เลยแม้จะขับมาแค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตาม
เป็นการเปรียบเทียบเรื่องลูกโบลิ่งที่ทำให้เห็นภาพกลไกของแรงกระแทกได้ชัดเจนที่สุดเลยครับ
พอเห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกเลยนะคะว่ากะโหลกเราไม่ได้แข็งแรงพอจะสู้กับพื้นคอนกรีตได้เลย
และนั่นก็คือเหตุผลหลักเลยครับที่องค์การอนามัยโลกต้องเน้นย้ำถึงความสำคัญของหมวกนิรภัย
เพราะหมวกมันจะเข้ามาช่วยรับแรงตรงนี้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับในเสี้ยววินาทีที่ลูกโบลิ่งหรือว่าศีรษะของเรากำลังจะกระทบพื้นหมวกนิรภัยจะทำหน้าที่เป็นชั้นกันชนครับวัสดุภายในหมวกมันจะยุบตัวเพื่อยืดเวลาของการกระแทกออกไปอีกแค่เสี้ยวของเสี้ยววินาที
แค่เสี้ยววินาทีนั้นมันช่วยได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ช่วยได้มหาศาลเลยครับเวลาเพียงแค่นั้นแหละที่ช่วยลดแรง G หรือ G-force ที่จะส่งผ่านไปยังสมองเรามันทำให้เปลี่ยนจากความเสียหายระดับวิกฤตให้กลายเป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหรือบางทีก็ไม่บาดเจ็บที่ศีรษะเลยครับ
พอเราเข้าใจเรื่องการทำงานของสมองกับความคุ้นเคยในพื้นที่ใกล้บ้านแล้วก็เข้าใจฟิสิกส์ของการกระแทกแล้วข้อมูลชุดนี้เขายังได้ชำแหละถึงพฤติกรรมเสี่ยงยอดฮิต4ข้อที่เราเห็นกันจนชินตาบนท้องถนนด้วยนะคะ
อ่าฮะเป็นพฤติกรรมที่บ่อนทำลายประสิทธิภาพของหมวกนิรภัยโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงเมื่อเรามีหมวกแต่เรากลับใช้งานมันผิดวิธีเรามาไล่ดูกันทีละข้อเลยดีกว่าค่ะ
เริ่มจากข้อแรกเลยครับซึ่งก็คือสิ่งที่เราวิเคราะห์กันไปอย่างละเอียดแล้วนั่นคือการเลือกที่จะไม่ใส่เพราะคิดว่าระยะทางมันใกล
้ข้อนี้คือมายาคติตายใกล้บ้านที่เราเพิ่งคุยกันไปเคลียร์คัตเลยค่ะว่าห้ามทำเด็ดขาดเคลียร์มาที่ข้อที่2กันบ้างข้อนี้น่าสนใจมากค่ะคือการใส่หมวกนิรภัยนะแต่ไม่รัดสายคางค่ะ
โอ้โหพฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ซ่อนเร้นมากๆครับ
ซ่อนเร้นยังไงคะก็เขาอุตส่าห์หยิบมาใส่แล้วนะ
ถ้าเรามองตามหลักความเป็นจริงนะครับการใส่หมวกแต่ไม่รัดสายคางมันก็เหมือนกับอัศวินที่สวมชุดเกราะเหล็กอย่างดีลงสนามรบเลยครับแต่ดันไม่ยอมล็อกตัวล็อกของชุดเกราะเลยแม้แต่จุดเดียว
พอโดนข้าศึกฟันหรือโดนกระแทกเบาๆเกราะก็พร้อมจะหลุดกระเด็นออกทันทีใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับในกรณีของหมวกนิรภัยก็เหมือนกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แรงตกกระทบแนวดิ่งอย่างเดียวแต่มันยังมีแรงเหวี่ยงแรงสะบัดเข้ามาเกี่ยวด้วย
จริงค่ะในมุมของหลักพลศาสตร์หากไม่มีสายคางมารั้งเอาไว้หมวกนิรภัยที่มีน้ำหนักและมีความเถอะทะเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนตุ้มน้ำหนักที่พร้อมจะปลิวหลุดออกจากศีรษะเราทันทีที่มีแรงเหวี่ยงเลย
เผลอๆหมวกอาจจะกระเด็นหลุดออกไปตั้งแต่ก่อนที่ศีรษะเราจะถึงพื้นเสียอีกครับ
กลายเป็นว่าเราแบกน้ำหนักหมวกไว้บนหัวฟรีๆซะงั้นโดยไม่ได้รับการปกป้องอะไรเลยในวินาทีที่เราต้องการมันที่สุด
และบางครั้งนะครับสายคางที่ปล่อยห้อยไว้เฉยๆลมตีไปตีมามันอาจจะไปเกี่ยวหรือรั้งคอเราให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้นไปอีกตอนเกิดเหตุครับ
ฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะว่ามันเป็นการสูญเสียประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไปอย่างน่าเสียดายที่สุดทีนี้มาถึงพฤติกรรมเสี่ยงข้อที่3จากข้อมูลกันบ้างค่ะ
ข้อ3นี่คืออะไรครับ
คือการที่ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยเรียบร้อยค่ะแต่ผู้ซ้อนท้ายกลับไม่สวมอะไรเลยเรามักจะเห็นภาพคนขี่ใส่หมวกเต็มใบแต่งตัวรัดกุมมากในขณะที่คนซ้อนนั่งซ้อนท้ายแบบชิวๆไม่มีกรอบป้องกันใดๆเลย
ผมเห็นบ่อยมากครับพฤติกรรมนี้ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงมายาคติที่อันตรายมากบนท้องถนนเลยนะครับ
ส่วนตัวมองว่ามายาคติข้อนี้มันเกิดจากความเชื่อที่ว่าคนขับคือคนรับแรงปะทะแทนค่ะ
หลายคนคิดแบบนั้นจริงๆครับคิดว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคนขี่ที่อยู่ด้านหน้าจะเป็นเหมือนกำแพงหรือเกราะกำบังให้คนซ้อนท้าย
ซึ่งถ้าเราเอาหลักฟิสิกส์มากางดูอีกครั้งนะคะมันเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันต์เลยค่ะเพราะเมื่อรถมีการเบรกกระทันหันหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางพลังงานจลจะถ่ายทอดมาที่ผู้โดยสารทันทีเลยค่ะ
ใช่ครับคนขับเขาอาจจะมีแฮนด์รถให้ยึดจับมีการเกรงแขนเกรงขาเพื่อรับแรงกระแทกได้บ้าง
แต่คนซ้อนท้ายแทบไม่มีจุดหยิดที่มั่นคงเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนซ้อนท้ายมักจะถูกเหวี่ยงลอยข้ามตัวคนขับไปด้านหน้าหรือกระเด็นออกด้านข้างด้วยความเร็วที่แทบไม่ต่างจากความเร็วรถตอนก่อนชนเลยค่ะ
สิ่งที่อธิบายมานี่คือภาพจำลองสถานการณ์จริงที่พบได้บ่อยมากๆในรายงานการสืบสวนอุบัติเหตุเลยครับผู้ซ้อนท้ายที่ไม่มีหมวกนิรภัยเมื่อกระเด็นออกจากตัวรถจะไม่สามารถควบคุมทิศทางหรือการตกกระทบได้เลย
ถือเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวมากค่ะ
ข้อมูลทางสถิติจึงมักจะพบว่าบ่อยครั้งที่ผู้ซ้อนท้ายกลับได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าผู้ขับขี่ซะอีกนะครับ
เป็นเรื่องที่ขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไปมากเลยนะคะเนี่ย
ดังนั้นกฎของความปลอดภัยจึงไม่มีข้อยกเว้นสำหรับตำแหน่งที่นั่งครับทุกชีวิตบนรถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงต่อแรงกระแทกเท่าเทียมกันหมด
เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะขยับมาที่พฤติกรรมเสี่ยงข้อที่4ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายแล้วและเป็นข้อที่หลายคนอาจจะทำพลาดโดยไม่ตั้งใจด้วยนะคะ
ข้อนี้คืออะไรครับ
นั่นคือการใช้หมวกที่ไม่ได้มาตรฐานหรือหมวกที่ชำรุดไปแล้วค่ะในมุมนี้หลายคนอาจจะคิดในเชิงประหยัดว่าหมวกใบนี้เคยทำตกแรงๆหรือเคยรถล้มกระแทกพื้นมาแล้วมีรอยแตกร้าวที่เปลือกนอกนิดหน่อย
อ่าฮะก็เลยเอาเทปกาวหรือสติ๊กเกอร์มาแปะทับรอยร้าวเอาไว้
ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าก็น่าจะยังใช้งานได้ดีกว่าไม่มีอะไรใส่เลยแต่ในทางวิศวกรรมวัสดุแล้วโครงสร้างภายในของหมวกนิรภัยมันไม่ได้ทำงานแบบนั้นใช่ไหมคะ
โอ้โหอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจกันใหม่ด่วนเลยครับหมวกนิรภัยเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเกราะแข็งที่ทนทานต่อการกระแทกซ้ำๆแบบไม่มีวันพังนะครับ
อ้าวไม่ใช่แบบหมวกเหล็กทหารหรอคะ
ไม่ใช่เลยครับหัวใจหลักของการปกป้องมันไม่ได้อยู่ที่เปลือกแข็งๆด้านนอกแต่มันอยู่ที่ชั้นโฟมด้านในครับ
ชั้นโฟมที่อยู่ใต้ฟองน้ำบุนุ่มๆอีกทีใช่ไหมคะ
ใช่ครับมันมักจะเป็นโฟมชนิดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกโดยเฉพาะเรียกว่าโฟม EPS ครับเมื่อหมวกเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงชั้นโฟมนี้แหละจะยุบตัวลงเพื่อรับแรงเอาไว้แทนสมองของเรา
หน้าที่สำคัญอยู่ที่โฟมนี่เอง
แต่ปัญหาคือเมื่อมันยุบตัวเพื่อซับแรงไปแล้วมันจะไม่พองตัวกลับคืนมาเหมือนฟองน้ำล้างจานนะครับ
อ๋อถ้าเปรียบเทียบให้ชัดเจนขึ้นโฟมด้านในหมวกมันทำงานคล้ายๆกับถุงลมนิรภัยในรถยนต์นั่นแหละค่ะคือมันถูกออกแบบมาให้สละชีพตัวเองเพื่อปกป้องเราจากการชนครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว
เป็นการเปรียบเทียบที่ตรงเพ่งเลยครับสละชีพตัวเองเพื่อเรา
พอโฟมมันถูกบีบอัดไปแล้วโครงสร้างอากาศด้านในเซลล์โฟมก็แตกออกไปหมดแล้วบริเวณที่เคยรับแรงกระแทกมันจะกลายเป็นจุดที่กลวงและแข็งกระด้างไปเลย
ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราฝืนเอาหมวกใบเดิมที่โฟมมันพังไปแล้วไปใช้ต่อแล้วโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาแล้วครับ
รอยร้าวเล็กๆที่เราเห็นภายนอกมันคือสัญญาณเตือนว่าโครงสร้างความแข็งแรงของเปลือกหมวกได้สูญเสียไปแล้วและโฟมด้านในก็ไม่มีประสิทธิภาพเหลือพอที่จะซับแรงกระแทกใดๆได้อีกแล้ว
กลายเป็นว่าคราวนี้แรงกระแทกทั้งหมดจะวิ่งตรงเข้าสู่กะโหลกศีรษะของเราเต็มๆแบบไม่มีตัวกรองเลยครับ
น่ากลัวมากค่ะเหมือนเอาหัวไปกระแทกพื้นตรงๆเลย
การอธิบายกลไกของโฟมแบบนี้ช่วยให้เราเห็นภาพความเสี่ยงได้ชัดเจนมากเลยครับข้อมูลในบทความจึงย้ำเตือนอย่างหนักแน่นเลยว่าหากหมวกนิรภัยมีรอยแตกร้าวจากการกระแทกหรือเคยผ่านอุบัติเหตุหนักมาแล้วต้องเปลี่ยนใหม่ทันทีครับ
ห้ามเสียดายเด็ดขาดเลยนะคะ
ห้ามเสียดายครับเพราะมูลค่าของหมวกใบใหม่หลักร้อยหรือหลักพันเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับมูลค่าของการรักษาพยาบาลหรือมูลค่าของชีวิตมนุษย์ครับ
เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะและนี่ก็นำไปสู่ส่วนสำคัญที่สุดของข้อมูลชุดนี้แล้วค่ะนั่นคือคู่มือปฏิบัติหรือแนวทางที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่ออุดช่องโหว่ความเสี่ยงทั้งหมดที่เราได้คุยกันมา
พอเรากางพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง4ข้อออกมาดูแล้ววิธีแก้ปัญหามันก็เรียบง่ายมากครับคือการเดินสวนทางกับพฤติกรรมเหล่านั้นเลย
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการเลือกหมวกเลยใช่ไหมคะข้อมูลแนะนำว่าเราต้องเลือกหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานการรับรองมีเครื่องหมายมอกชัดเจน
และอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยตอนเลือกซื้อคือเรื่องของไซส์หรือขนาดของหมวกครับ
เรื่องนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าหลายคนชอบซื้อหมวกที่หลวมกว่าศีรษะนิดหน่อยเพราะรู้สึกว่ามันใส่สบายไม่อึดอัดเวลาขับขี่
แต่ในความเป็นจริงขนาดของหมวกมันส่งผลต่อความปลอดภัยโดยตรงเลยครับหมวกที่ปลอดภัยจะต้องมีความพอดีกับรูปศีรษะของเราเป๊ะ
แล้วเราจะมีวิธีทดสอบง่ายๆไหมคะว่าหมวกใบนี้พอดีกับเราแล้ว
กฎง่ายๆในการทดสอบเลยนะครับคือเมื่อเราสวมหมวกและรัดสายคางเรียบร้อยแล้วให้ลองสายศีรษะไปมาแรงๆดูครับ
แบบหันซ้ายหันขวาเร็วๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับหมวกจะต้องไม่เลื่อนหรือหมุนไปมาตามแรงเหวี่ยงของเราและในขณะเดียวกันก็ต้องไม่คับจนกดทับศีรษะให้รู้สึกปวดด้วยครับบางคนบอกว่าใส่แล้วแก้มบีบนิดๆถึงจะดีซึ่งก็เป็นวิธีสังเกตความกระชับที่ดีครับ
ความพอดีนี้จะช่วยให้โฟมซับแรงกระแทกแนบสนิทกับศีรษะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับและอย่างที่สองเลยคือกฎเหล็กที่เราย้ำกันไปแล้วนั่นคือต้องรัดสายคางทุกครั้งครับ
ต้องรัดให้กระชับพอดีด้วยนะคะไม่หย่อนจนดึงรั้งข้ามคางมาได้แล้วก็ต้องไม่ตึงจนเรารู้สึกหายใจลำบากค่ะ
และข้อสุดท้ายที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแบบองค์รวมครับ
นั่นก็คือการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายทุกครั้งไม่ว่าเส้นทางนั้นจะใกล้แค่ไปซื้อของหน้าปากซอยหรือว่าจะไกลแค่ไหนก็ตามค่ะ
ใช่ครับถ้าเรามองภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดที่เจาะลึกกันมาเนี่ยมันคือการต่อสู้ระหว่างตรรกะความปลอดภัยกับความรู้สึกคุ้นชินส่วนตัวของเราเลยนะครับ
จริงค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าการดูแลรักษาและใช้หมวกนิรภัยอย่างถูกต้องมันเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ใช้ต้นทุนสูงอะไรเลยไม่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงด้วยซ้ำ
แต่กลับเป็นวิธีการลดความเสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดเลยครับนั่นคือการรักษาอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างสมองและรักษาชีวิตของเราเอาไว
้หมวกนิรภัยอาจจะเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมานะคะแต่ฟันเฟืองที่จะทำให้มันทำงานได้จริงและปกป้องชีวิตเราได้ก็คือความตระหนักรู้ของตัวผู้ใช้งานเองค่ะ
การก้าวข้ามความมักง่ายก้าวข้ามคำว่าไม่เป็นไรคือเกราะป้องกันชั้นแรกที่แข็งแกร่งที่สุดเลยครับ
เป็นบทสรุปที่ชัดเจนและตรงประเด็นมากเลยค่ะจากข้อมูลของบทความหมวกพร้อมปลอดภัยกว่าทำให้เราได้เจาะลึกลงไปเห็นถึงต้นตอของปัญหาอย่างลึกซึ้งเลย
ทั้งในมุมของจิตวิทยาที่อธิบายปรากฏการตายใกล้บ้านในรัศมี5กิโลเมตร
มุมของฟิสิกส์ที่ทำลายความเชื่อผิดๆว่าขับช้าแล้วจะปลอดภัย
ไปจนถึงมุมของกลไกทางวิศวกรรมที่บอกเราว่าทำไมการไม่รัดสายคางหรือการใช้หมวกที่ชำรุดไปแล้วถึงเป็นการกระทำที่อันตรายอย่างยิ่งครับ
ใจความสำคัญที่ข้อมูลชุดนี้พยายามสื่อสารไปยังทุกคนเลยก็คือความปลอดภัยเริ่มที่ตัวเราค่ะเราไม่สามารถควบคุมสุนัขที่อาจจะวิ่งตัดหน้าหรือหลุมบ่อบนถนนที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ได
้แต่เราสามารถควบคุมการตัดสินใจของตัวเองได้ครับ
ข้อคิดหลักที่อยากจะฝากไว้ให้พิจารณากันในวันนี้ก็คือใกล้หรือไกลก็ต้องใส่หมวกเพราะชีวิตไม่มีระยะปลอดภัยค่ะ
ข้อมูลในวันนี้ทำให้เกิดประเด็นที่น่าสนใจและอยากชวนให้ลองนำไปคิดทบทวนกันต่อนะครับ
ประเด็นอะไรคะ
ถ้าเราเรียนรู้แล้วว่าพื้นที่ที่เราคุ้นเคยที่สุดรู้สึกปลอดภัยที่สุดอย่างรัศมี5กิโลเมตรรอบบ้านเนี่ยกลับกลายเป็นจุดที่เรามีความเสี่ยงสูงที่สุดเพียงเพราะเราปล่อยให้ความคุ้นชินมันลดเกราะป้องกันของเราลง
ฮะ
คำถามก็คือแล้วในมิติอื่นๆของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการเงินหรือความสัมพันธ์มันมีพื้นที่แห่งความคุ้นเคยอื่นใดอีกบ้างที่เรากำลังละทิ้งความระมัดระวังและวางเกราะป้องกันของตัวเองลงโดยไม่รู้ตัว
เพียงเพราะเสียงเล็กๆในหัวที่คอยบอกเราว่าไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
บางทีการกลับมาสำรวจความชะล่าใจในจุดเล็กๆเหล่านี้อาจจะช่วยป้องกันผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราได้เลยนะครับ
เป็นคำถามทิ้งท้ายที่ชวนให้เราได้กลับมาสำรวจตัวเองในหลายๆแง่มุมของชีวิตได้ดีมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเพียงอย่างเดียวการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดในวันนี้น่าจะช่วยให้หลายๆท่านเห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆกับความปลอดภัยในชีวิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหวังว่าการสตาร์ทรถจักรยานยนต์ครั้งต่อไปของทุกคนจะเริ่มต้นด้วยการหยิบหมวกนิรภัยขึ้นมาสวมและรัดสายคางให้กระชับนะคะสำหรับวันนี้เวลาของการเจาะลึกข้อมูลหมดลงแล้วค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.